Senhor Secretário Regional do CELU, Σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και αδελφοί μου ευλογημένοι, να συναρθούμε στη λειτουργία της ευχαριστίας Του, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αξιωθούμε να αποκτήσουμε για ακόμη μια φορά εμπειρία του Αναστάντος Χριστού στη ζωή μας. Και μάλιστα σε αυτή την Κυριακή του Αντίπασχα, όπως ονομάζεται, στο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το Πεντηκοστάριο, και Κυριακή αυτή κατά την οποία η Εκκλησία θυμάται και την σωτήρια ομολογία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θωμά, όπως ακριβώς μας πληροφόρησε το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο ήταν ένα απόσπασμα από το κατά Ιωάννη Ιερό Ευαγγέλιο και στο οποίο ο μαθητής της αγάπης, ο Ευαγγελιστής ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μας παρέδωσε αυτή την ιερά διήγηση που αφορούσε σε δύο εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού στους μαθητές Του. Σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ τους μιας εβδομάδος. 8 ημερών, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Η πρώτη εμφάνιση του Αναστάντος έγινε σε έναν τόπο όπου οι μαθητές ήσαν συναγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι, μαζί με τη Ρωμαϊκή Πολιτεία, είχαν οδηγήσει τον διδάσκαλο των μαθητών, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, μέχρι το Σταυρό και τον θάνατο, και οι μαθητές ασφαλώς και εφοβούντο μήπως και εκείνους τους οδηγήσουν σε μια παρόμοια κατάσταση. Και γι' αυτό το πρώτο διάστημα αυτό κρύβονταν αμέσως μετά τα φρικτά αυτά γεγονότα του Σταυρού και της ταφής του Χριστού. Και εκεί που οι μαθητές ήσαν συναγμένοι και κλεισμένων των θυρών, έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια που παραθέτει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους και τους ειρήνευσε. Ειρήνη ημί. Πώς εισέρχεται ο Χριστός των θυρών και κλεισμένων? Όταν οι πόρτες είναι κλεισμένες, όταν οι πόρτες δεν ανοίγουν καθόλου για να περάσει κάποιος. Ο Χριστός είναι φάντασμα? Ασφαλώς και όχι. Και το γιατί όχι θα το δούμε στη συνέχεια της Ευαγγελικής διήγησης. Ο Χριστός εμφανίζεται, του ειρηνεύει και οι μαθητές συγκλονίζονται από αυτή την εμπειρία του Αναστάντος Χριστού στη ζωή τους. Μια εμπειρία η οποία ήταν εξωπραγματική για εκείνους. Αδύνατο να το κατανοήσουν με τη δύναμη της λογικής τους. Όμως με τη δύναμη της πίστεως έγινε αποδεκτή από τους μαθητές, εκτός από έναν, τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος δεν βρισκόταν μαζί τους. Οι μαθητές οι άλλοι τον πληροφόρησαν, είδαμε τον διδάσκαλο. Ο Θωμάς βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη, όχι τόσο στο να πιστέψει στο γεγονός της Ανάστασης, αλλά στο πώς είναι δυνατόν ο διδάσκαλος να έχει αναστηθεί και να είναι πάλι με το σώμα του, όπως ακριβώς τον πληροφόρησαν οι μαθητές. Πώς ήταν δυνατόν να γίνει πραγματικότητα κάτι που έμοιαζε εντελώς παράδοξο στην ανθρώπινη λογική. Όμως, ενώ φαίνεται ότι απιστεί σε αυτά που λένε οι μαθητές, δεν παραμένει άπιστος ως προς αυτό καθ' αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του διδασκάλου του. Προσέξτε τη λεπτομέρεια αυτή. Απιστεί στη μαρτυρία, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό του το πώς είναι δυνατόν να αναστέλλεται με το σώμα του ο διδάσκαλός τους. Όμως ταυτόχρονα δεν πάβει να τον πιστεύει και να τον θεωρεί ως εκείνο που τον θεωρούσαν πάντοτε οι μαθητές. Όπως η πίστη του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Και γι' αυτό τον ακούμε να λέει εκείνη την φράση στο μέσο περίπου του Ευαγγελικού Αναγνώσματος: «Εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάκτυλό μου στην πλευρά του η οποία έχει λογιευθεί, δεν θα πιστέψω». Θέλει να δει ότι ο διδάσκαλος δεν είναι φάντασμα, αλλά ότι είναι με το σώμα του, ότι έχει αναστηθεί με το σώμα του. Και αυτό ζητάει, εν είδη προσευχής ίσως από τον Θεό, να του το αποκαλύψει, να του το φανερώσει. Και ο Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, χωρίς να παραθέσει καμία απολύτως λεπτομέρεια για το τι ακριβώς έγινε στο υπόλοιπο της εβδομάδος που μεσολάβησε, έρχεται αμέσως και μας διηγείται τι έγινε μεθημέρας 8, σε μία ακριβώς εβδομάδα, όπου και πάλι οι μαθητές ήσαν στον ίδιο τόπο, με κλεισμένες, φραγισμένες τις πόρτες, όμως τώρα ήταν και Θωμάς μετά αυτό. Και πάλι ο Χριστός παρουσιάζεται μπροστά τους, με το σώμα του. Και πηγαίνει στον Θωμά. Και ενώ κάποιος φανταζόταν ότι θα τον επιτιμούσε, θα του λέει: «Δεν τρέπεσαι που είσαι άπιστος, οι άλλοι σου μίλησαν και δεν το πίστεψες». Εμείς είναι δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα λέγαμε, αν ήμασταν στη θέση του Χριστού ή ακόμη και αν ήμασταν στη θέση των μαθητών. Προσέξτε όμως ότι ο Θωμάς ούτε από την σύναξη των μαθητών έφυγε, ούτε οι μαθητές τον έδιωξαν για αυτή του την απιστία. Παρέμεινε κοντά τους. Ίσως γιατί ο Θωμάς μπορεί και να εξέφραζε αυτό που αποτελούσε κοινή συνείδηση στους μαθητές. Αυτή την δυσκολία στην αποδοχή του θαύματος στη ζωή. Όμως ο Χριστός έρχεται στον Θωμά και αμέσως ανταποκρίνεται σε εκείνο που ο Θωμάς είχε ζητήσει πριν από μία ακριβώς εβδομάδα. «Φέρε το δάκτυλό σου», λέει, «και βάλω στην πλευρά του και πάρε το χέρι σου και δες το σημάδι από τα καρφιά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά να είσαι πιστός». Η συνείδηση της Εκκλησίας μέσα από την υμνολογία της ονόμασε αυτήν την απιστία του Θωμά «καλή απιστία». Γιατί έβαλε η Εκκλησία αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό «καλή» μπροστά στην απιστία του Θωμά? Γιατί δεν ήταν μία απιστία που σηματοδοτούσε μία ολοκληρωτική άρνηση του θαύματος και αυτής της παρουσίας του Χριστού, αλλά ήταν η ανθρώπινη αναζήτηση της αλήθειας, αυτή την οποία αναζητούσε ο Θωμάς και ζητούσε από τον Χριστό να του την αποκαλύψει. Ο Ιερός Ευαγγελιστής δεν μας πληροφορεί αν τελικά ο Θωμάς άγγιξε, ψηλάφισε ή δεν ψηλάφισε. Βεβαίως, η Εκκλησία μας μέσα στην υμνολογία της και σε αυτό το συναξάρι που διαβάσαμε το πρωί και στις ιερές εικόνες μας μιλά για την ψηλάφιση του Θωμά. Όμως δεν έχει τόση σημασία αν ψηλάφισε ή δεν ψηλάφισε, αν άγγιξε ή δεν άγγιξε. Σημασία έχει η σωτήριος ομολογία την οποία έκανε μόλις ο Χριστός του ζήτησε να βάλει το χέρι του στην πλευρά του και στα χέρια του. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αυτή είναι η ομολογία, την οποία όχι τυχαία η Εκκλησία ονομάζει σωτήρια ομολογία. Γιατί η ομολογία του Χριστού ως του Θεού, Κύριος και Θεός μου, που σώζει τον λαό του, είναι αυτή η ομολογία που οδηγεί στη σωτηρία. Γιατί γίνεται έτσι πραγματικότητα αυτό που διαβάζουμε πάλι στην Καινή Διαθήκη, ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο θα σκύβει και θα ομολογεί ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Το όνομα του Χριστού και η πίστη στο όνομα και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι εκείνη που σώζει. Μία πίστη όμως που δεν παραμένει μία απλή θεωρητική διδασκαλία, αλλά είναι μία πίστη η οποία πρέπει να γίνεται ζωή για μας τους πιστούς. Τι μας είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην κατάληξη του Ευαγγελικού Αναγνώσματος? Ότι αυτά έχουν γραφτεί, η εμπειρία την οποία είχαμε με τον Χριστό, έχει γραφτεί ή να πιστεύσετε, σε εμάς απευθύνεται, στην Εκκλησία, ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός, ο Ιησούς είναι ο κεχρισμένος, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο οποίος απόθηκε και έγινε και Υιός του ανθρώπου. Και είναι απιστεύοντες και μέσα από αυτήν την πίστη σας στον Χριστό, προσέξτε την επόμενη φράση, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Να έχετε ζωή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δεν μας έφερε μια καινούργια θρησκεία. Ο Χριστός δεν μας έφερε και δεν μας υπέγραψε κάποια καινούργια ιδεολογία. Ο Χριστός δεν υπήρξε ένας ακόμη κοινωνικός αναμορφωτής. Είναι ένας σπουδαίος ηθικός διδάσκαλος. Ο Χριστός είναι ο Θεός μας. Ο Θεός που σαρκώνεται, που γίνεται ένας με εμάς, που καταδέχεται όλα τα ανθρώπινα, μέχρι και τον θάνατο τον ανθρώπινο, για να μας σώσει από τον θάνατο και να μας προσφέρει μια καινούρια ζωή, ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εν κενότη της ζωής να περιπατούμε από εδώ μπροστά και να γίνεται πραγματικότητα με την Ανάστασή Του αυτή η καινή κτήσης, η καινούρια ζωή, η καινούρια δημιουργία που ο Χριστός φέρνει μέσα από όλο το απολυτρωτικό του έργο. Ο Θωμάς σωτήρια ομολόγησε τον Χριστό. Και αυτή του η ομολογία θα πρέπει, αδελφοί μου ευλογημένοι, να αποτελεί και τη δική μας ομολογία. Αν είμαστε μέλη της Εκκλησίας, είμαστε μέλη της Εκκλησίας για να ομολογούμε τον Χριστό και να τον έχουμε στη ζωή μας και χάρη σε αυτή την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας να αντλούμε και εμείς ζωή και ύπαρξη. Γιατί κι άλλες φορές το έχω πει, αλλά δεν είναι κακό να δεν το καταλαμβάνουμε. Ζωή σημαίνει σχέση με τον Θεό. Οτιδήποτε άλλο είναι μια απλή βιολογική επιβίωση. Η ζωή η αληθινή στην Εκκλησία ορίζεται μόνο ως σχέση με τον Χριστό δια της Εκκλησίας και ιδίως δια των Ιερών Μυστηρίων της. Σας εύχομαι ολόψυχα αυτή τη ζωή να έχετε και να απολαμβάνετε, αυτή τη ζωή να κηρύσετε και να πιστεύετε με τον τρόπο της καθημερινότητός σας. Σας μεταφέρω και τις θερμές πατρικές ευχές και την αγάπη του Παναγιωτάτου Προκατόχου Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου, ο οποίος εγγενίασε αυτόν εδώ τον Ιερό Ναό, τον προσέφερε στη λατρεία του Θεού με πολύ αγάπη και με θυσιαστικό φρόνημα και εμείς όλοι απολαμβάνουμε αυτό το έργο του Σεβασμιωτάτου, του Παναγιωτάτου, που μαζί με τους σεβαστούς πατέρες που διακονούν στον ναό, αλλά και όλους τους ενορίτες, μας προσφέρει η αγάπη του Θεού, ώστε να έχουμε ζωή και περίσσευμα ζωής κάθε φορά που κοινωνούμε εδώ, αλλά και παντού, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα διαβάσουμε την πιστά μόνο ευχή και αμέσως μετά θα τελειώσουμε αυτή την λιτανία της εικόνος της υπεραγίας Θεοτόκου της Πονταΐδησας, σύμφωνα με παλαιά παράδοση που θέλει τις ημέρες της διακινησίμου εβδομάδας και μέχρι την Κυριακή του Θωμά να εορτάζεται και η εικόνα της Παναγίας, παράδοση που μας έρχεται από το Άγιο Όρος και ιδιαίτερως από την Ιερά Μονή των Υπήρων, να εορτάζεται και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος της Θεσσαλονίκης, ο Αρχιεπίσκοπος, η Παναγία υπήρξε πρώτη που μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες πληροφορήθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης και απέκτησε εμπειρία του Αναστάντος Υιού και Θεού της. Ελλήνη προέλθομαι,